23-րդ. Կարծում եմ ավելորդ է ասել, որ ես խիստ սնափար էի։ Չէ, որ եթե սնափար չլինես մեր առօրյա կյանքում, էլ ինչով ապրես։ Եվ ես ուրեմն կիրակի օրը հաճությամբ սկսեցի զբաղվել ճաշկերույթն ու երաժշտական երեկոն կազմակերպելու գործով։ Ինքս գնեցի ճաշի մթերք բանը և կանչեցի հյուրերին։ Վեցի մոտ հավաքվեցին հյուրերը, և նա էլ եկավ, ադամանդե ցածրաճաշակ ճարմանտներով ֆրակ հագած։ Իրեն պահում էր չափից դուրս ազատ, ամեն ասացի պատասխանում էր հափշտապ, համաձայնություն և դյուրն բռնում ցուցադրող թեթև ժպիտով։ Գիտեք այն հատուկ արտահայտությամբ, որ ինչ էլ անի կամ ասի դիմացինը, հենց այն է, ինչին սպասում էր ինքը։ Նրա մեջ եղած ամենայն պարսավելին ես հիմա նկատում էի մի առանձին բավականությամբ, որովհետև այդ բանը պետք է հանգստացներ ինձ, ու ցույց տար, թե կնոջս համար նա կանգնած էր այնպիսի ցածր աստիճանի վրա, որ այդքան ինքը չէր կարող իջնել, ինչպես հենց կինս էր ասում։ Այժմ այլևս ինձ թույլ չէի տալիս խանդել։ Նախ արդեն շատ էի տանջվել այդ ցավից, և ինձ հանգստանալ էր պետք, և ապա ուզում էի հավատալ կնոջս հավաստիացումներին, ու հավատում էի, սակայն չնայած չէի խանդում, այնուհանդերձ անբնական էի Տրուխաչևսկու և կնոջս հետ, թե ճաշի ժամանակ և թե երեկոյի առաջին կեսին, մինչև որ սկսվեց երաժշտությունը։ Ես դեռ շարունակում էի հետևել նրանց շարժումներին ու հայացքներին։ Ճաշը ճաշ էր սովորականի պես, տաղտկալի, բռնազբոսիկ։ Բավական վաղ սկսվեց երաժշտությունը։ Ա, ինչպես եմ հիշում այդ երեկոյի բոլոր մանրամասնությունները։ Հիշում եմ, թե ինչպես նա բերեց ջութակը, բացեց պատյանը, ետ քաշեց դամայի ձեռքով ասեղնագործված ծածկոցը, հանեց ու սկսեց լարել։ Հիշում եմ, թե ինչպես կինս ռոյալի առջև նստեց շինծ ու անտարբերության, որի տակ տեսնում էի, նա մեծ վեհերոտություն էր թաքցնում, երկյուղ առավելապես իր կարողությունների հանդեպ։ Նստեց շինծ ու տեսքով, և սկսվեցին սովորական լան դաշնամուրի վրա ջութակի պիչիկատոն նոտաների տեղադրումը։ Հիշում եմ այնուհետև, թե ինչպես նրանք նայեցին իրար։ Հայացքները սահեցրին նստածների վրայով, հետո ինչ-որ բան ասացին իրար, և սկսվեց։ Տրուխաչևսկին վերցրեց առաջին ակորդը, դեմքը դարձավ լուրջ, խիստ, համակրելի, և նա ականջ դնելով իր հնչյուններին, զգուշավոր մատներով քաշեց լարերը, և ռոյալը պատասխանեց նրան, և սկսվեց։ Պոզնիշևը ընդհատեց խոսքը, ու մի քանի անգամ իրար ետևից արձակեց իր հնչյունները։ Ուզում էր շարունակել, սակայն ֆսֆսացրեց քթով, ու նորից կանգ առավ։ Նրանք նվագում էին Բեթհովենի Կրեյցերյան սոնատը։ Գիտեք արդյոք առաջին պրեստոն։ Գիտեք, ճչաց նա։ Ահա որ բան է այդ սոնատը, հատկապես այդ մասը, և ընդհանրապես ահա որ բան է երաժշտությունը։ Ինչ է դա, ես չեմ հասկանում։ Ինչ է երաժշտությունը, ինչ են անում, և ինչու է անում այն, ինչ անում է։ Ասում են, երաժշտությունը հոգին վեհացնող ներգործություն ունի։ Հիմարություն է, սուտ։ Երաժշտությունը ներգործում է, այո, սարսափելի է ներգործում։ Ես խոսում եմ իմ մասին, բայց ամենևին էլ ոչ հոգին վեհացնելով, այլ գրգռելով։ Երաժշտությունը իր ազդեցությամբ ոչ վեհացնում է հոգին, ոչ էլ նվաստացնում, այլ գրգռում է միայն։ Ինչպես ձեզ ասեմ, երաժշտությունը ստիպում է մոռանալ ինքս ինձ, իմ իսկական վիճակը, ինձ փոխադրում, հաստատում է ինչ-որ ուրիշ, ոչ իմ վիճակի մեջ։ Երաժշտության ազդեցության տակ ինձ թվում է, թե ես զգում եմ այնպիսի մի բան, որ ըստ էության չեմ զգում, թե ես հասկանում եմ մի բան, որ իրականում չեմ հասկանում, թե կարող եմ անել մի բան, որ իրապես չեմ կարող։ Ես դա բացատրում եմ նրանով, որ երաժշտությունը ազդում է հորանջի նման, ծիծաղի նման։ Ես քնել չեմ ուզում, բայց հորանջում եմ, նայելով հորանջող մարդու։ Ծիծաղելով ոչինչ չկա, բայց ծիծաղում եմ, լսելով քրքջացող մեկին։ Երաժշտությունը միանգամից անմիջականորեն ինձ փոխադրում է այն հոգեվիճակը, որի մեջ գտնվել է նա, ով գրել է այդ երաժշտությունը։ Ես միաձուլվում եմ նրա հետ հոգով և միաժամանակ մի վիճակից անցնում մյուսին, բայց թե ինչու եմ այդ բանն անում, չգիտեմ։ Չէ՞ որ նա, ով գրել է հենց թեկուս Գրեյցերյան սոնատը, Բեթհովենը, իմացել է, թե ինչու է ինքը գտնվում նման վիճակում։ Այդ վիճակը նրան հանգեցրել է որոշակի գործողության, ուստի և նրա համար այդ վիճակը իմաստ է ունեցել։ Մինչդեռ այն ինձ համար ոչ մի իմաստ չունի։ Այդ պատճառով էլ երաժշտությունը գրգռում է միայն։ Չի ավարտում։ Լավ, ասենք զինվորական քայլերք են նվագում։ Քայլերքի տակ անցնում են զինվորները, և երաժշտությունը տեղ է հասնում։ Պարեղանակ են նվագում, ես պարում եմ, երաժշտությունը տեղ է հասնում։ Ասենք պատարակ են երգում, ես հաղորդվում եմ, և էլի երաժշտությունը տեղ հասավ։ Թե չէ, միայն գրգռմունք։ Իսկ թե ինչ պետք է անես այդ գրգռվածության մեջ, հայտնի չէ։ Եվ դրա համար էլ երաժշտությունը երբեմն այդքան ահավոր, այդքան սարսափելի է ազդում մարդու վրա։ Չինաստանում երաժշտությունը պետական գործ է, և դա այդպես էլ պետք է լինի։ Միթե կարելի է թույլ տալ, որ ով ուզում է հիպնոսի մի ուրիշ մարդու կամ շատերին, և հետո նրանց հետ վարվի իր կամեցած ձևով։ Եվ որ գլխավորն է, այդ հիպնոսի չլինի առաջին պատահած անբարոյականը։ Թե չէ տեսեք այդ ահավոր միջոցնում ձեռքն ընկել։ Օրինակ թե կուզև այդ Գրեյցերյան սոնատը, առաջին պրեստոն։ Միթե կարելի է այդ պրեստոն նվագել հյուրասենյակում, լանջաբաց կանանց միջավայրում։ Նվագել և ապա ծափահարել, հետո էլ պաղպաղակ ուտել ու խոսել վերջին ասեկոսեների շուրջ։ Նման գործերը կարելի է նվագել միայն որոշ կարևոր, նշանակալի հանգամանքներում և այն դեպքերում, երբ անհրաժեշտ է կատարել որոշակի այդ երաժշտությանը համապատասխան ծանրակշիռ արարմունքներ։ Նվագել և անել այնպիսի բան, որին տրամադրել է այդ երաժշտությունը, այլապես թե տեղին և թե ժամանակին անհամապատասխան, ոչ մի կերպ չդրսևորվող էներգիայի, զգացմունքի հարուցումը չի կարող կործանարար ազդեցություն չունենալ։ Ինձ վրա համենայն դեպս այդ գործը սարսափելի ներգործություն ունեցավ։ Իմ առջև ասես բացվեցին միանգամայն նոր թվացող զգացումներ, նոր հնարավորություններ, որոնց գոյությանն անտեղյակ էի մինչ այդ։ Այսինքն, բոլորովին էլ ոչ այնպես, ինչպես առաջներում մտածել էի ու հապրել, այլ այնպես, ինչպես իմ հոգին էր թելադրում։ Թե ինչ էր այն նորը, որին հասու եղա, չէի կարող պարզորոշ ասել, բայց այդ նոր վիճակի գիտակցումը խիստ վերկրալի էր։ Շուրջս էլի նույն մարդիկ էին, սակայն ամենքը, այդ թվում և կինս ու նա, աչքիս երևացին բոլորովին այլ լույսի տակ։ Այդ պրեստոից հետո նրանք նվագեցին գեղեցիկ, բայց սովորական, ոչ նորագյուտ անդանտեն, անհան վարիացիաներով և կատարելապես թույլ ֆինալը։ Այնուհետև հյուրերի խնդրանքով էլի նվագեցին Էռնստի Էլեգիան ու զանազան մանր բաներ։ Այդ ամենը լավ էր, բայց ինձ վրա չթողեց 1% անգամայն տպավորության, որ գործել էր առաջինը։ Այդ ամենը կատարվում էր արդեն առաջինի թողած տպավորության ֆոնի վրա։ Ես ինձ թեթև զվարթ էի զգում ամբողջ երեկոյի, իսկ կնոջս երբեք չէի տեսել այնպիսին, ինչպիսին էր նա այդ երեկո։ Այդ շողացող աչքերը, դեմքի այդ խիստ, նշանակալի արտահայտությունը նվագելիս, և այդ մի տեսակ կատարյալ մեղկացումը, թույլ խղճալի, երանալի ճպիտը ավարտելուց հետո։ Ես տեսնում էի այդ ամենը, բայց ոչ մի ուրիշ նշանակություն չէի տալիս դրան, բացի այն բանից, որ նա էլ է զգացել նույնը, ինչ ես, և նա էլ է ինձ նման հայտնաբերել, ասես վերհիշել նոր, չապրված զգացումներ։ Երեկոն ավարտվեց բարեհաջող, և բոլորը ցրվեցին։ Իմանալով, որ երկու օրից պիտի գնամ համագումարի, Տրուխաչևսկին հրաժեշտի ժամանակ ասաց, թե հույս ունի իր մյուս գալստյանը երկրորդել այս երեկոյի պատճառած բավականությունը։ Դրանից ես կարող էի եզրակացնել, որ նա հնարավոր չի համարում մեր տանը լինել առանց ինձ, և դա հաճելի էր ինձ համար։ Կնշանակի, քանի որ ես չեմ վերադառնա մինչև նրա մեկնելը, մենք այլևս չենք տեսնվի։ Ես առաջին անգամ իսկական հաճույքով սեղմեցի նրա ձեռքը և շնորհակալություն հայտնեցի բավականության համար։ Նա կնոջս էլ հիմնավորապես հրաժեշտ տվեց, և նրանց հրաժեշտը ինձ շատ բնական ու պատշաճավոր թվաց։ Ամեն ինչ հիանալի էր։ Ես էլ, կինս էլ, խիստ գոհ էինք երեկույթից։